Si hai uns días que levamos coa intención de chamar aos sempre atentos membros do Centro de Estudos de Mamíferos Mariños do CEMA para falar do que acontece na ría de Muros Noia co golfiño Manoliño, bueno, algo do que xa falamos esta mesma semana neste mesmo programa, pero onte atopábamos nas redes sociais unha petición do propio CEMA na que, en fin, coido que o que nos pide a todos é un pouco de sentido común e é unha moratoria para deixar de utilizar os famosos globos de plástico que hinchamos con helio e que despois moitos deses globos acaban na mar. Como denunciaba onte mesmo un mariñeiro galego que estaba recollendo eses globos que dentro levaban pilas e luces LED. Tal cual. Alfredo López, biólogo do CEMA, do Centro de Estudos do Mamíferos Mariños. Que tal, Alfredo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Joder, non, aburrada, eh? Eu non sei.
Sí.
Que o que pasa con eses globos? Que moitas bueno, veces son símbolo de festa, soltar globos.
Sí, colleuse como costume, pois, soltar eses globos, bueno, un pouco como herdanza da bella costume de, pois, de facer eses globos de papel que se puñan cunha luz, no? Ainda hoxendía hai algunhas festas que fan, pois, pois en Betanzos ou en Valadares, siguen botando ese globo como festivo, e un pouco en herdanza desa tradición, por así decirlo, pois viu a de soltar globos de helio, no? Que además se soltan miles cando hai pois un evento, non sei, seguramente todos os eventos con boa intención, sin duda, o que pasa que pois con mala elección de ese tipo de cousas, porque os globos percorren moitísimos quilómetros, suben a grandes alturas, se percorren moitísimos quilómetros e na maior parte dos casos pois caen no mar, no? E por tanto pois con consecuencias para a fauna mariña, e máis aínda porque isto é novedoso, pois que vayan con luces e con pilas, no? O sea, un elemento super contaminante no mar que bueno, que agrava aínda a situación.
Hai baleas que entenden que eses globos son comida.
Sí, é decir, calquer exemplar mariño que digamos que se alimente indiscriminadamente do que encontre no mar, como poden ser as baleas ou como poden ser as tartarugas, para eles todo o que encontren, por así decirlo, é alimento, ¿no? Entón, pois, ese é o risco, ¿no? De que estos exemplares pois se traguen pois cousas que non son digeribles. E bueno, si ao mellor é un plástico pequeno ou algunha cousa, sabemos que moitas veces as tartarugas cando están en recuperación defecan plásticos durante semanas, si son pequeniños, pois bueno, pois dentro da gravidade pode ir pasando polo digestivo e non causarlle ningún problema. O malo é que un globo pois é un plástico un pouco grande, en ese caso eran varios globos xuntos, e eso sí que xa pode pois producir pois incluso morte do animal, non?
E con pilas dentro, con pilas e luces.
Claro, claro, é decir, aparte do dano físico que supón pois tragar un obxecto que non se disire, pois hai unha consecuencia de contaminación gravísima para o organismo, que as pilas se dilúan pois nos ácidos do estómago, cousas así, e liberen pois todas as sustancias contaminantes que teñen, claro.
Pedides unha moratoria do uso dese tipo de globos de helio. Isto ten que percorrido pode ter?
Porque bueno,
habría que ir non sei se a unha concienciación primeiro ou unha regulación,
claro,
legal, e prohibilos directamente.
É dicir, non un pouco puxemos o caso extremo de prohibición directa, ¿no? Pero en realidad é un pouco para chamar a atención da sociedade. É dicir, en primeiro lugar necesitamos que non haxa esas iniciativas cando se faga un homenaxe a algo ou tal, pois que se busquen outro tipo de métodos, pois non sei, botar unhas flores ao mar, que tamén é botar lixo ao mar, pero é algo orgánico, non, por así decirlo, que non vai a conseguir, en fin, hai moitas medidas que se poden facer, simbólicas todas elas, e que non teñan consecuencias negativas no medio, non? Entón, a primeira parte é un pouco facer unha difusión, porque a xente, polo xeral, o mellor non repara, non di, ai, pues nunca me fixara en ese detalle e tal. Entón, eu creo que o primeiro é dar a coñecer un pouco esta situación, o que pasa que xa é moi urgente, non temos tempo xa casi de que haxa un apoio social grande, o sea, hai que solicitar xa a prohibición, que non se permita facer este tipo de cousas, non?
De solta de globos neste caso. Vos que atendedes moitos mamíferos, tartarugas e outro tipo de animais que chegan en mal estado ás costas de Galicia, Alfredo, que é o máis raro que atopachedes nun estómago destes animais?
Pois hemos encontrado bolsas do supermercado de debaixo da nosa casa, como quen dice, ¿no? Polo menos polo nome. Entón, ou guantes ou cousas así extrañas, e o problema de todo eso é que aparecen en moita frecuencia nos grandes mergulladores, nos cachalotes e nos cifios. Eso significa que esos animais recollen eses objetos a mellor a 1000 ou a 3000 metros de profundidade. Entón, eso nos dá unha idea da magnitude do problema, ¿no? Non é que haxa unha bolsiña aboiando nunha ría, é que o lixo chega pois aos fondos abisales donde estes animais, que para eles calquer cousa que haxa ali é alimento, por así decilo, pois van a recollelos e van a inserilos, ¿no?
Pois aí queda esa mensaxe, Alfredo. Por certo, non quería, xa comentaba aí un intre, deixar de falar contigo do golfiño de Manoliño, ou Confi, que ten ese dobre nome, este residente habitual da ría de Muros Noia, que foi protagonista esta semana. O golfiño medrou, estáse a facer un animal adulto, como animal adulto e salvaxe, o que está agora mesmo convertendo a interacción cos mergulladores e cos bañistas nun problema, Alfredo.
Sí, efectivamente, bueno, nos chamamos de Confi porque procuramos non poñerlle nome de personas aos animais, ¿no? Pero bueno, sabemos que ten moitos nomes, ao longo da ría cada vez que aparece nunha praia ou tal, pues llámanlle de unha forma diferente, ¿no? Bueno, pues sí, Confi pues, é un arroaz solitario, posiblemente expulsado da manda, ¿no? Cada femia cando ten un cachorro pasan 3 anos, digamos que o se separa del porque volve a iniciar un ciclo reproductivo. Productivo, ¿no? Moitas veces estos animais, pois, polo motivo que sexa, non queren separarse da nai, entón son expulsados violentamente da manda, como posiblemente lle pasou a Confi, ¿no? Entón, eso fai que digamos, que reseite buscar o acollemento nunha manda, porque ao mellor siguen reseitando ou ten medo a que o lastimen, e entón, pois, se ailla, ¿no? Se ailla, se queda solitario e pouco a pouco pois vai tendo unha serie de necesidades sociais, unha serie de necesidades de contactar con outros seres vivos e entón pois é cando busca pois tamén un pouco ese contacto coa xente, ¿no? Efectivamente, pois neste ano medrou bastante, psicolóxicamente pois tamén tivo cambios, ¿no? E eses cambios, bueno, pues foron motivados tamén polo contacto coa xente, a pesar de que nos levamos un ano dicindo o que hai que facer e o que non hai que facer, despois cada un fai o que lle parece, e eses contactos directos que son moi satisfactorios para as persoas que os viven, por así decilo, pois teñen consecuencias negativas por parte do animal, porque, bueno, vai collendo confianza excesiva. El cando xoga con unha persona humana pensa que é unha persona arroaz, e en ocasións, pois, esa frustración a que pode chegar, pois conleva a que esas reaccións negativas por parte dele, incluso mordendo, como pasou pois na praia e como pasou co mergullador, ¿no?
A recomendación é tentar evitar na medida do posible calquer contacto.
Sí, efectivamente.
É sentido común, sí.
Sí, non é doado, non é doado porque el mismo vai a unha praia a meterse no medio da xente e todo eso, pero sí que hai que ter pues, o sangue frío para decir, bueno, vale, está aquí, pero casi me vou a sair da auga, si o vexo un pouquiño a distancia, non manter contacto con él, porque é un animal moi grande, sin querer pode lastimar, pesa pues, entre 250 e 300 kilos, por tanto que sin querer pode facer moito daño, ¿no? Consideramos que non ten mala idea ou que non, digamos que non entran as praias a lastimar a xente, por así decirlo, ¿no? O que pasa que, xa digo, esa situación de frustración, pois o mellor que el quere ir pa un sitio e non lle deixan ou quere, eu que sei, contactar con certa persona e non pode, esa frustración pode levarlle a ter esas reaccións negativas, ¿no? Ou incluso, no caso do mergullador, o mellor el el interpretou que o mergullador estaba nunha situación de risco, ¿no? E o sacou para arriba. O sea, que non te, claro, non ten por que ser unha, non ten por que ser unha frustración negativa. Pode ser que él considera, entende que por lo que pasa hai unha situación de risco e intenta axudar, ¿no? A súa maneira. Entón, bueno, pues, na medida do posible manter distancia con él, ¿eh? É un animal salvaxe, vive donde está, vive na súa casa, por así decirlo, non ten, non temos por que pensar que ten que ir para outro sitio, o que pasa que, bueno, hai que xestionar esta situación e non é fácil, ¿no? Non é doado.
Alfredo, como sempre, moi instructivo, fuches moi amable por atender a chamada de Cope de Rías, unha aperta, que vaya moi ben.
Moi ben, moitas gracias, un saludo para todos os ointes.